Di dalam nama Tuhan Yesus, saya menyampaikan firman Tuhan. Hukum mata ganti mata. Kita membuka Matius 5 ayat ke-38. Matius 5 ayat 38. Kita bersama-sama membaca. Matius 5 ayat ke-38. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Saudara, dulu pada zaman hukum Taurat ada firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Maksudnya apa? Kalau mata saya yang sebelah dicongkel oleh orang lain, maka orang yang sudah mencongkel mata saya itu juga harus dicongkel matanya sebelah. Kalau gigi saya dirontokkan satu, maka orang yang merontokkan gigi saya juga harus dirontokkan satu. Ini maksudnya. Jadi dari hukum ini terlihat adanya pembalasan yang sama. Kalau mata saya dicongkel satu, orang yang mencongkel mata saya juga harus dicongkel satu. Gigi saya dirontokkan satu, yang merontokkan gigi saya juga harus dirontokkan giginya satu. Saudara, mengapa ada hukum seperti ini di dalam hukum Taurat? Ini adalah firman. Sebabnya Allah itu adil. Allah berpandangan orang jahat harus dihukum secara demikian, sama dengan yang dia perbuat. Dia berbuat apa, dibalas apa. Mungkin saudara pikir, kalau mata saya dicongkel satu, saya boleh nyongkel mata orang satu. Nanti keluarga yang mencongkel, wah ini nanti bisa terus congkel-mencongkel ini. Saya dicongkel, saya congkel lagi, aduh. Jadi ini bukan berarti Alkitab menganjurkan main hakim sendiri, bukan. Jadi dulu bukan berarti saya dicongkel mata, saya congkel mata kamu. Bukan main hakim sendiri. Kalau begitu siapa yang mencongkel? Lembaga pengadilan yang akan menghukum mencongkel mata. Pada zaman dulu, orang Yahudi di setiap kota itu ada pengadilan, pengadilan agama. Nah, pengadilan agama itu menghukum berdasarkan ajaran Alkitab atau Taurat ini, dijadikan dasar untuk mengadili atau memutus perkara. Jadi kalau mata saya dicongkel satu, bukan saya yang mencongkel mata orang satu, tetapi pengadilanlah yang akan menghukum mencongkel mata. Jadi balasan mata diganti mata, gigi diganti gigi, lembaga pengadilanlah yang melaksanakannya, bukan orangnya yang kena di pengadilan. Lalu pengadilan ini menjalankan demikian ada dua tujuan. Tujuan pertama, menghukum yang jahat. Orang jahat harus dihukum. Kalau orang jahat tidak dihukum, maka orang baik akan teraniaya, tertindas, terhina. Orang jahat akan tambah jahat. Jadi tujuan pertama, menghukum orang jahat. Kalau orang jahat tidak dihukum, orang baik akan teraniaya, tertindas, terhina. Orang jahat akan tambah jahat. Tujuan kedua, untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan. Kalau setiap orang boleh main hakim sendiri, maka pembalasan ini seringkali lebih ganas. Mata saya dicongkel satu, saya congkel dua, tambah ganas. Jadi kalau tidak ada pengadilan ini, bisa main hakim sendiri, maka pembalasan bisa lebih ganas. Saya congkel satu, saya congkel dua, waduh jadi banyak. Kalau ini dibiarkan, tentu keadaan tambah buruk. Karena itu ada lembaga pengadilan. Hari ini di negara manapun tidak boleh main hakim sendiri. Ada pengadilan. Karena itu pengadilan yang ada di dunia ini bersumber dari Alkitab. Karena itu orang jahat tidak boleh kita hakimi sendiri. Ada lembaganya nanti, pengadilan yang menghukum. Keluaran 21 ayat 22 sampai 25. Keluaran 21 ayat 22 sampai 25. Saudara baca satu ayat, saya satu ayat. Ayat 22. Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung sehingga keguguran kandungan, tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayar menurut putusan hakim. 23 silakan. 24, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. 25. Jadi kalau ada dua orang berkelahi, yang seorang tertumbuk pada perempuan hamil sehingga keguguran, tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka suami perempuan itu dapat menuntut denda dan hakim akan menjatuhkan putusan. Kalau kecelakaan tersebut membawa maut, maka berlaku mata ganti mata. Jadi jelas pengadilan yang menghukum. Dikatakan ada putusan hakim. Nah, walaupun ada putusan hakim, ada lembaga pengadilan waktu itu, tetapi kemudian terjadi tuntut-menuntut. Saya tuntut kamu, kamu tuntut, saling menuntut. Maka di dalam masyarakat seringkali terjadi tuntutan yang menjadi-jadi di pengadilan. Jadi saling menuntut. Kalau saling menuntut baik tidak? Tidak baik. Ada orang congkel lagi, ribut lagi, tuntut lagi, tuntut ini, tuntut. Alkitab mengatakan jangan saling gigit. Galatia 5 ayat 15. Galatia 5 ayat 15. Kita sama-sama membaca Galatia 5 ayat 15. 1, 2, 3. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Waktu itu dalam masyarakat seringkali terjadi tuntutan dan makin menjadi-jadi saling menuntut. Alkitab katakan kalau kamu saling gigit, saling telan, awas supaya kamu jangan membinasa. Ini tidak baik. Lalu Tuhan Yesus datang ke dunia. Tuhan Yesus menyempurnakan. Tuhan Yesus memberi perintah baru yang lebih sempurna, lebih agung, lebih mulia. Itu yang disebut hukum kasih. Bagaimana kata Yesus? Nah, kita kembali lagi. Matius 5 ayat 38 sampai 41. Saudara baca satu ayat, saya satu ayat. Matius 5 ayat 38 sampai 41. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ayat 39. 40, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Ayat 41. Yesus mengajar, kamu sudah dengar firman di dalam Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tuhan Yesus mengajarkan, memerintahkan perintah baru yang lebih sempurna. Kalau ditampar pipi kanan, beri pipi kiri. Kalau ada yang mengadukan engkau ingin bajumu, serahkan jubahmu juga. Kalau ada yang maksa jalan satu mil, berjalanlah dua mil. Ini maksudnya apa? Maksudnya tentu bukan secara harafiah. Artinya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena itu hukum kasih dari Yesus lebih sempurna. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini jangan diartikan harafiah. Kalau suatu hari sudah ditampar pipi kanan, sudah kasih satu lagi. Nih, oh tambah marah ya. Jadi bukan begitu. Suatu hari saudara digaplok, gaplok, nih, gaplok, waduh tambah marah. Bukan, maksudnya bukan begitu. Ada jemaat gereja Yesus sejati, dulunya peminum arak, lalu bertobat, percaya Yesus, masuk gereja sejati. Lalu dia baca ayat ini, Yesus ajarkan ini. Kalau ditampar pipi kanan, beri pipi kiri. Jadi dia tidak mengerti arti sesungguhnya, cuma dia tangkap begitu saja. Suatu hari datang teman lamanya, peminum arak, ngajak minum arak. Dia bilang, saya sudah bertobat, percaya Yesus, saya tidak mau minum arak lagi. Lalu dia dipukul sama temannya itu, ditampar. Dia kasih satu lagi. Temannya bilang, kamu ini jadi bodoh sekarang itu. Saya pukul kamu gak ada gunanya. Maaf, saya gak akan pukul kamu lagi. Kamu jadi bodoh. Dipukul malah mau diberikan lagi. Maksudnya bukan ini. Maksudnya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau Yesus yang dimaksud ini, kita lihat, Yesus pernah ditampar tidak? Pernah? Pernah. Kita lihat Yohanes 18 ayat 22 dan 23. Saudara baca ayat 23, saya 22. Yohanes 18 ayat 22 dan 23. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Ayat 23. Yesus ditampar. Ada dia berikan pipinya satu lagi? Tidak. Lalu kenapa diajarkan begitu? Ia sendiri tidak melakukan. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kalau suatu hari kita dianiaya, bukan kita sendiri yang membalas, pengadilan yang akan menghukumnya. Kalau ada masalah antar sesama, jangan mengadu ke pengadilan. Ini tidak baik. Jadi kalau jemaat dengan jemaat ada masalah, jangan ngadu ke pengadilan. Harus saling memaafkan. Gereja akan mendamaikan. Harus taat. Jadi jangan dibawa ke pengadilan. Di Korintus pernah terjadi perselisihan antar jemaat, lalu sampai ke pengadilan. Paulus katakan, mengapa kamu mencari keadilan pada orang yang tidak benar di luar jemaat? Kita lihat 1 Korintus 6 ayat 1 disambung ayat 5 sampai 7. Ayat 1 saya bacakan lebih dulu. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Ayat yang 5, 6. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Ayat 7. Ayat 8. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Di Korintus sering terjadi perselisihan antar jemaat sampai ke pengadilan. Paulus mengkritik, kenapa sampai ada perselisihan sampai lari ke pengadilan? Mengapa mencari keadilan pada orang yang tidak benar? Maksudnya di luar jemaat. Jadi orang-orang yang tidak percaya. Jadi saudara kalau ada masalah, jangan sampai saya gugat kamu ya. ke pengadilan. Jangan, saling memaafkan. Datang ke gereja, nanti gereja akan mendamaikan, bukan tuntutan. Saling memaafkan, saling mengampuni, saling berdamai. Aduh pendeta, saya gak bisa nih, saya sakit hati, saya mau tuntut dia ke pengadilan, saya gak bisa maafin dia sampai mati. Waduh, gak bisa begini, gak boleh begitu. Apa Tuhan Yesus mengampuni kita? Kita kan sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Kalau kita tidak bisa mengampuni orang, bagaimana? Matius 6 ayat 14 dan 15. Matius 6 ayat 14 dan 15. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu. 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Harus bisa mengampuni. Wah, susah ini. Harus belajar. Jadi kalau ada perselisihan, jangan balas-balas begitu. Saya maafkan, selesai. Suatu kali ada jemaat dengan jemaat berselisih, jadi musuhan. Lalu penatua di gereja sejati memanggil kedua pihak. Lalu penatua ini menyediakan baskom berisi air, ada dua baskom. Maksudnya suruh saling basuh kaki. Ini bukan sakramen basuh kaki. Ingat, saling basuh kaki ini bukan sakramen. Saling basuh kaki, saya basuh kaki kamu, kamu basuh kaki saya. Ini bukan sakramen. Yohanes 13 ayat 14. Yohanes 13 ayat 14. Kita bersama-sama membaca. Yohanes 13 ayat ke-14. 1, 2, 3. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ini bukan sakramen. Itu antar murid harus saling basuh kaki. Saling basuh kaki ini yang terpenting, bukan pakai air dua baskom begitu saling begitu, tapi betul-betul dari hati saling mengampuni, saling memaafkan, saling menasihati. Jadi kedua pihak ini waktu dipanggil penatua, ya sekarang berdamai, silahkan saling basuh kaki. Yang satu bilang, saya dulu basuh kaki. Yang satu bilang, saya dulu. Dia bilang, saya dulu. Jadi pengen duluan, merasa tidak layak, pengen duluan membasuh kaki. Saya dulu. Akhirnya rangkulan berdua. Jadi penatua bilang, oh ini sudah basuh kaki, gak usah basuh kaki. Jadi akhirnya baskom itu tidak dipakai. Penatua bilang, ini sudah basuh kaki, saling basuh kaki. Jadi yang terpenting dari hati itu, saling basuh kaki juga. Kalau sudah basuh kaki masih dendam, percuma ya, mau airnya banyak juga. Basuh kamu lagi. Begitu selesai masih dendam. Untuk apa air itu? Walaupun belum ada perbuatan saling membasuh kaki, tapi sudah saling merangkulan, saling maafkan, itu sudah basuh kaki. Sebetulnya itu sudah basuh kaki. Jadi itu yang dimaksudkan di sini. Jadi mereka saling memaafkan, berarti sudah basuh kaki, gak perlu lagi lah itu saling basuh begitu. Itu hanya perbuatan begitu. Karena itu kalau orang berbuat jahat kepada kita, jangan membalasnya. Biar Tuhan sendiri atau lembaga atau pengadilan yang akan menghukum, bukan dari kita. Maka Alkitab ingatkan, kita lihat Amsal 20 ayat 22. Kita bersama-sama membaca. Amsal 20 ayat 22. 1, 2, 3. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Boleh membalas kejahatan? Maka Tuhan Yesus katakan, ditampar pipi kanan, beri pipi kiri. Yang mengadukan bajumu, serahkan juga jubahmu. Yang memaksa jalan satu mil, jalanlah dua mil. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini hukum kasih. Lebih sempurna, lebih mulia, lebih agung. Bukan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Karena itu orang Kristen tidak boleh membalas. Di atas kayu salib juga Yesus, ya Bapa ampuni, apa Yesus balas? Yesus bisa balas. Ya Bapa ampuni mereka. Ini mulia. Stefanus dirajam. Dia kata bagaimana? Kisah Rasul 7 ayat 59 dan 60. Kisah Rasul 7 ayat 59 dan 60. 1, 2, 3. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ada Stefanus membalas, ya Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini, ampuni. Itu ajaran Yesus. Kita lihat Roma 12 ayat 17 sampai 21. Saudara baca satu ayat, saya satu ayat. 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 18, 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ayat 20, 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ketika kita dihina orang, maka kita jangan membalasnya, tapi harus mengundurkan diri. Kalau musuh lapar, kita beri makan. Kalau musuh haus, kita beri minum. Dengan demikian menumpuk bara api di atas kepala. Kalau bara api ada di atas kepala dan membakar, menderita tidak? Orang jahat pun ada hati nurani. Kalau dia jahat, dia lapar, kita beri makan. Haus, kita beri minum. Maka hati nuraninya akan mengkritik. Ada perasaan tidak enak. Seumpama menumpuk bara api di atas kepalanya. Dia jahat, kita berbuat baik. Ketika dia kesusahan, dia jahat, kita tolong. Hatinya tidak enak, seperti ada bara api di atas kepala. Inilah yang diajarkan Tuhan Yesus. Lebih sempurna mengampuni orang, mengasihi orang, tidak membalas yang jahat, mengampuninya. Mulia. Karena itu kita harus terapkan di dalam kehidupan kita. Saudara dihina, dikritik, dijahati orang, tidak membalas, berdoa untuknya, mengasihinya. Terakhir kita lihat satu ayat penutup, Kolose 3 ayat 13. Kita bersama-sama membaca Kolose 3 ayat 13. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sabar terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Ini ajaran Tuhan. Kiranya kita semua dapat melakukan perintah Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Amin.